Rauha Jeesuksen Kristuksen nimessä. En tiedä, mistä aloittaisin, mutta Kristus Jeesus on hyvä. Sitä ansiosta ollaan täällä tänäänkin. Tänään minä puhun Jumalan armosta. Ja monet ovat puhuneet tai sarnanneet tästä aiheesta. Tämä ei ole uusi otsikko, mutta Jumalan sana on aina uusi. Välillä sanotaan, että tämä on vanha testamentin sana, välillä sanotaan, että tämä on uusi testamentin sana, mutta sana on Jumalan sana. Amen. Tänä päivänä, jos Jumala puhuu vaikka pyhässä hengessä, se on ihan yhtä sama sana, koska Jumalalla on yksi sana, se on Jeesus. Sen lisäksi, niin kuin minä olen kelvoton Jumalan palvelija hänen edessä. Aloitetaan lukemalla valituskirjeet luku 3 ja 22-24. Herran armo on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei loppu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sano, Herra on kaikeni, hänen minä turvan. Haluaisin lisätä vielä yhden asian, niin kuin minä olen ihan 100% varma, että Jumala puhuu meille tänä päivänä. Erityisesti joille puhuu Jumala niin kuin tästä aiheesta tai niin kuin tässä sanassa. Minä olen ihan varma. Tämän valitusrukouksen Jeremia rukoili 586 vuotta ennen Kristusta. Silloin kun Babylonia valloitti Israelin kansan ja veivät kaikki Babylonin, Jeremia valitti vankilassa Jerusalemin tuhoa. Kun katsomme kertomuksessa taaksepäin, sen jälkeen kun kuningas Salomon rakensi temppelin valmiiksi, hän uhrattaessaan rukoili viimeisen rukouksensa siunautakseen temppelin. Hän rukoili näin. Mutta asuisiko Jumala ihmisten kanssa maan päällä? Herra minun Jumalani, käänny kuitenkin palvelijasi puolen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilin sinun edessäsi. Hän jatkoi näin. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämän temppelin paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tämän paikan päin kääntyenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansi Israelin pynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ja anna anteeksi. Näin Salomon rukoili ja Herra vastasi hänelle näin. Kun Salomon rukoili rukoilut rukouksensa loppuun, Jumala vastasi hänelle näin. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja ottanut tämän temppelin paikasi, jossa minulle uhratan. Nyt silmäni ovat avoinna ja korvani kuulevat rukoukset, jotka tässä paikassa lausutaan. Mutta jos te käännytte pois ja hylkätte minun sadokseni ja määräykseni, jos käännytte palvelemaan toista Jumalan ja kumartatte niitä, minä tempan teidät pois mastani, jonka olen teille antanut, ja temppelin, jonka olen nimelleni pyytänyt, minä hylkään ja jättän pilkan kohteeksi ja varoittavaksi esimerkiksi kaikille kansoille. Jokainen, joka kulkee tämän ennen niin mahtava temppelin ohi, tyrmistyy ja kysyy, miksi Herra on tehnyt näin tälle maalle ja tälle temppelille. Hänelle vastataan siksi, että israeliläiset hylkäsivät Herran, isiensä Jumala, joka toi heidät Egyptistä ja turvattuvat toisin jumalin, kumarsivat ja palvelivat niitä. Sen vuoksi Herra on pannut kaiken tämän pahan heidän karsittavaksi. Näin Jumala varoitti Salomonia. Ensimmäinen kuningastan kirja luvussa 11.1 on kirjoitettu ensimmäisenä henkilönä. Tämän varoituksen kuullut Salomo eksyi Jumalan varoituksesta. Henkilö, jolle Jumala ilmestyi ja joka kuuli Jumalan äänen, eksyi ensimmäisenä. Tassa luvu sakerrotan, että Salomolla oli faraon tytär lisäksi moabilaisia, amonilaisia, edomilaisia, sidonialaisia ja heettiläisiä vaimoja. Salomon teki liitto näiden naisten kanssa, josta Herra oli sanonut israelilaiselle, pysykää loitolla heistä, ja hekin pysykö teistä loitolla. Muuten he vikkoittelevat teidän sydämenne omien jumaliensa puolen. Mutta Salomon otti näistä epäjumalia palvovista naisista 700 kuninkaallista vaimoja ja 300 sivuvaimoja. Salomon, Jumalan mies. Sen jälkeen Salomon vanhuuden päivänä vaimot viekkoittelivat hänet sydämensä muiden jumalien puolen. Lopuksi Salomon rupesi palvelemaan Astartia, sidonalaisten jumalatarta ja amonilaisten iljetystä milkomia. Jumalan sana kertoi, että hän ei ole ollut enää täydessä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen isänsä David oli ollut. Kuka teki näin? Kenestä olimme puhumassa nyt? Salomo, joka ensimmäisenä henkilönä kuuli Jumalan varoituksen. Kun katsomme toinen aikakirja 36.11, silloin kun Sidikia oli Jerusalemin kuningas, hän teki sitä, mikä oli väärä Herran hänen Jumalansa silmissä. Eikä nöyrtynyt, vaikka profeta Jeremia puhui hänelle, mitä Herra oli käskenyt. Jumalan sana kertoi, että hän myös kapinoi kuningas Nabukadnessaria vastaan. Tyhjällä ylpeydellä Sidikia padutti sydämensä Nabukadnessaria vastaan, tuhoakseen Jerusalemin ja sen kansan. Eikä tässä oli kaikki. Myös kaikki johtomiet, pappit ja kansa luopuivat Herrasta, alkoivat noudattaa muiden kansojen kauhistuttavia tapoja ja sastuivat Jerusalemin temppelin, jonka Herra oli pyytänyt itselleen. Vaikka Herra heidän isiensä Jumala lähetti sanan viejä yhä uudelleen varoittamaan heitä, ihmiset pilkasivat hänen lähettiläitään, eivätkä valittaneet hänen sanoistaan. Sen jälkeen Jumala toteutti sen, mistä hän oli varoittanut Salomoa. Herra antoi Babylonian kuninkaan hyökkä Juudan asukkaiden kimpun. Kun babylonilaiset miettivät Jerusalemin, ensimmäisen paikka, jonne he menivät miekkat kädessään, oli Salomon temppelin. Eikö ollut? Oletteko mukana? Kiitos Herralle. Hän surmasi heidän nuoret miehensä temppelissä. Hän ei säästänyt nuorukaisia, eikä neittoja, eikä vanoja, eikä rahinaita. Ja he varastivat kaikki temppelin esineet, suuret ja pienet, temppelin aarteet. Ja babylonilaiset poltivat Jumalan temppelin, hajottivat Jerusalemin muurit, poltivat kaikki sen palatsit ja tuosivat sen kalleudet. Kaikki hengessä säilyneet viettiin siirtolaisuuteen Babyloniaan ja loput vangittiin Jerusalemissa. Tämä oli syy, miksi Jeremia valitusvirren 3 luvussa sanoi, Herran armo on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei loppu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoi, Herra on kaikeni. Hänen nimen minä turvan. Vaikka heidät otettiin pakosiirtolaisena ja Jumala rankaisi heitä, silti Jeremia sanoi, että Herran armo on se, että vielä elämme. Vaikka ihminen olisi missä tilanteessa tahansa, ja vaikka vihollinen hyökkäsi ja varasti omaisuutta, Herran armo on se, että olemme vielä elossa, koska hänen laupeutensa ei loppu koskaan. Mietti ja katso vähän taaksepäin, minkälaisesta tilanteesta Herra päästi meidät. Emmekö luota hänet sitten tänä päivänä? Kun Jumala on laupias, hän salli. Kun hän salli, hän armahda. Ja hänen armahduksensa ilmestyy armonsa kautta. armadus tarkoita menneiden unohtamista ja anteeksi antamista. Jeremia sanoi, että tämä on syy, miksi he ovat elossa, koska Herra on armahtanut ja unohtanut heidän tekonsa. Kuningas David sanoi salmissa 106 näin. Halleluja, kiittäkää Herra, hän on hyvä. Iätti kestää hänen armonsa. Mitä armoa David tarkoitti? Josta piti kiittää Herran. Hän tarkoitti Jumalan ikuista armoa. Haluan kertoa vähän Davidista. Tänään katsotaan monilaisia kertomusta. Minun mielestäni Raamatussa ei ole yhtäkään, joka riippuisi Jumalassa niin kuin David. Kun katsomme ensimmäistä Samuelin kirjaa, Israel oli taistelemassa Goliatin johtamia filistialaisia vastaan. Heidän taistelessaan Davidin isä lähetti Davidin viemään ruokaveljensä, jotka olivat mukana taistelemassa. Kun David saapui paikalle, hän näki filistialaisten panssarivaunu Goliatin. Silloin David kysyi, kuka hän on? Israelin taistelijat kertoivat, että hän on Goliat, filistialaisten sotilas, joka pelotti israeliaista yötä päivää. Sen lisäksi he kertovat Davidille, että kuningas Saul on luvannut antaa tyttärensä näyttäväksi sille, joka kukistaa Goliatin. Kun David kuuli tämän erityisesti, mitä Saul on luvannut antaa, hän sanoi kertsukuen, että kukistaa Goliatin ja meni Saulin puheille. Kun David saapui Saulin eteen ja kertoi kukistavansa Goliatin, David ei saanut myönteistä tukea kuninkalta. Saul sanoi hänelle näin, sinä olet vasta lapsi, eikä sinulla ole taistelukokemusta, etkä voi kaata Goliatia. Goliat on taistellut ja sotinut koko elämänsä ajan ja on voitokas. Ja katso häntä, hän on pukenut rautan päästä varpasin, kun panssarivaunu. Sen tähden et voi taistella tai voittaa häntä. Usein kuulimme äänen eri paikoista, et sinä osaa rukoilla. Sinulla ei ole kokemusta. Sinä et voi taistella. Sinä et voi voittaa. Semmoista ahdistava ääntä. Mutta Herran sana sanoo Luukan evankeliumin 10.11 näin. Niin minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea kärmeltä ja skorpionia ja kaikkia vihollisen voiman. Etkä se vahingotta teitä. Jumala antoi meille vallan kaikin vihollisen voiman vastaan. Kyllä pystyt taistelemaan, kyllä pystyt rukoilemaan, kyllä pystyt voittamaan. Näin Jeesus on antanut meille luvan. Käytetään sitä. Saul sanoi Davidille, on parempi, että menet taistelemaan veljesi rinnalle. Yleensä vihollinen sanoi näin, oli parempi vaan hiljaa, ole hiljaa. Ja heidän luokset, jotka pelkävät Goliatin ja antaa ja pilottuvat siitä. Näillä sanoilla Saul yritti murskata Davidin innostuksen. Mutta David vastasi, minä sinun palvelijasi, olen paimentanut isäni lampaita. Kun leijona tai karhu tuli ja vei lampan laumastani, minä lähdin ja perään ja loin sitä ja tempasin lampan sen kidasta. Kun se hyökkäsi kimpuni, minä tartuin sitä parrasta ja hakkasin sen hengiltä. Miten David voitti nämä pedot? Millä voimalla tämä pieni poika loi leijona ja karhua? Ja tempasi lampat niiden kidasta ja tartui niitä parrasta ja hakkasi ne hengiltä. Millä voimalla? Mietitään tätä tilannetta inhimillisesti. Kuinka tämä on mahdollista? Vaikka David oli lapsi, hän tunsi Jumalansa ja hänen voimansa. Sen tähden David sanoi, tuon ympärileikamattoman filistenäläisten käy samoin, koska hän on pilkanut elävän Jumalan taisteluriviä. Katsokaa, kuinka David luotti Jumalan. Tämän jälkeen Saul antoi Davidille luvan taistella Goliatin vastaan. Kuten sanoin aikaisemmin, kun David meni taistelemaan, filistialaisten panssarivaunu Goliatin seisoi taistelijoiden keskellä. Kun David meni taistelua kohti, hänellä oli mukana yksi linko ja paimen sauva. Kun Goliat näki Davidin, hän halveksui häntä. Hän huusi Davidille, koiranko minä olen. Kun tulet minua vastaan keppi kädessä. Ja filistialaisten kirosi Davidin kaiken jumaliensa nimeen ja sanoi, tule tänne. Niin minä syötän sinut lihasi taivan linnulle ja vilpipedolle. Jumalan edessä leijona hauku kuin koira. Eko? Mutta David vastasi, sinä tulet minun vastaan mukanasi miekka, tappara ja kehäs, mutta minä tulen sinun vastaan Herra Sabaotin nimessä. Hän on se sotajoukon Jumala, jotta sinä olet pilkanut. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsini. Minä katkaistan kaulasi ja syötän sinut ja koko filistenäläisten sotajoukon raadot taivan linnulle ja villipedoille. Silloin koko maa saa tietää, että Israelilla on Jumala. Meillä on Israelin Jumala. Kiitos Herralle. Katsokaa kuinka David oli luottavainen Herrassa. Ja katsota kuinka ylpeä hän oli Herrassa. Sen takia sanoin, että ei ole yhtäkään ihmisiä Raamatussa, joka riippuu Herrassa niin kuin David. Vaikka kuinka, tässä on pointti. Vaikka kuinka luottavainen ja ylpeä ja turvattuvainen David oli Jumalan. Tässä kaikista huolimatta David teki tahallisia pahoja syntiä Jumalan edessä. Niin paljon kuin David teki virheitä. Mitä kovempia rangaistuksia hän sai? Kuka on henkilö Raamatussa, jota on rangaistu niin kuin Davidia? Ja sen verran, mitä Davidia rankaistin, niin sitä suuremman armon hän sai. Kun David sanoi, hän on hyvä, iätti kestää hänen armonsa, ei hän sanonut niitä täytäkseen laulunsa riviä. Hän tuntee Jumalan armon hyvin ja tiesi, mitä armo tarkoittaa. Mitä hän tarkoitti, kun sanoi, että Jumalan armo on ikuinen? Yksi monista Jumalan ikuista ilmestymisen luonteista on armo. Jumalalla on monia luonteita, esimerkiksi hänen rakkaus, hänen tuomionsa ja hänen armonsa. Tällä tavoin voimme luettella monia hänen luonteen piirteitään. Jumalan kaiken luonteen piirteet ovat ikuisia. Hänen luonteen piirteet eivät muuttu niin kuin ihmisten luonteen piirteet, jotka muuttuvat ajan kuluessa. Koska Jumala on iankaikkinen, niin myöskin hänen armonsa on iankaikkinen. Eikä David tarkoittanut, että Jumalan armo olisi kuin valuva vesi, jonne ihminen aina milloin tahansa syntyjä tehtyä voisi mennä peseytymään. Jos ihminen haluaa olla osallisena Jumalan ikuisen armon, hänen täytyy elää Jumalan sanan mukaisesti. Jos ihminen haluaa olla osallisena Jumalan ikuisen armon, hänen täytyy tuntea Jumalan luonnen hyvin. Mitä minä tarkoitan Jumalan luonteella? Tarkoitan sitä, että ihmisen pitää olla tietoinen sitä, mikä on Jumalalle mielistä ja mikä ei. Esimerkiksi Jumala ei ole vitsinniekka. Hän ei ole koskaan ikinä puhunut leikimielisesti. Kun Jumala puhuu, hän puhuu totuudessa. Mutta tänä päivänä on monia, jotka leikivät Jumalan kustannuksella. Haluan tuoda esille kaksi pointtia. Tämä kaksi pointtia liittyvät hengellisen syntin ja lihan syntin. Kaiken kaikkiaan synti on syntiä, mutta ne eroavat tyypiltään ja vakavuudeltaan. Me kaikki tiedämme, mitkä ovat lihan synnit. Sitä ei tarvitse erittellä erikseen. Hengen syntiä ovat esimerkki, kun Jumala puhuu jollekin palvelutyöstä tai seurakunnasta tai maanlaajuisesta asiasta. Ja kun ihminen hylkää sen, hän hylkää sen hengessä ja se on hengen synti. Mitä minä tarkoitin, kun minä sanoin hylkää hengessä? Tarkoitin sitä, että kun Jumala sanoo tee tai älä tee, puhu tai älä, niin silloin kun joku kuuntelee sen, mutta ei otta sitä vakavasti ja jättää sen tahallaan huomioimatta ja hylkää Jumalan käsky tai sana hengessä. koska Jumala on henki, hän puhuu hengessä ja kuulemme hänen sanansa hengensä. Kun ihminen jättää tekemättä sen, minkä Jumala on käskenyt tehdä, se on todella vakava asia. Kun ihminen on tottelematon Jumalan sanan ja käskyn kohtaan, ja ellei kaadu sitä ja pyydä tottelematumuutan anteeksi Herralta heti, niin hän jatkaa synnistä syntiin ja tottelematumuudesta tottelematumuuteen, eikä pysy paikallaan. Jos me tiedämme rikkonemme Jumalan sanan vastaan, niin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyytää heti Herralta anteeksi, koska Jumalan armo ei koskaan loppu. Ja hän on aina armattavainen. Haluan, että katsomme kahden henkilön kertomusta. Henkilö, joka teoriassa tiesi Jumalan, mutta ei tuntenut Jumalan luonteita ja joka eksyi Jumalan armosta. Ja toinen henkilö eli koko ikänsä syntiä tehden, mutta tunsi Jumalan luonteen ja armon ja käytti sitä. Näistä kahdesta henkilöstä haluan sanoa lyhyesti. Nämä henkilöt ovat Ahab ja Saul. Mutta Ahabista tänään ei puhuta. Joku muu kerta. Tästä aiheesta puhutaan ja on puhuttu ja sarnattu vaikka mitä. Ja aihe on meille tuttu. Mutta Jumalan sana on aina uusi. Ja sitä varten sarnataan tänä päivänäkin. Kun katsotaan ensimmäistä Samuelin kirjaa, luku 15, Samuel sanoi Saulille, Herra lähetti minut voittelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaksi. Kuule siis, mitä Herra laskee. Näin on Herra Sabaotin puhunut. Olet päättynyt rangaista amalekilaisia, koska he asettuvat israelilaisten tielle, kun nämä tulivat Egyptistä. Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Älä salli heitä, vaan tappa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja emevaiset, härät ja lampat, kamelit ja aasit. Kun Israel vapautui Egyptistä 450 vuoden orjuuden jälkeen, ensimmäiset, jotka lähettivät sotimaan israelilaisia vastaan, olivat amalekilaiset. Mooseksen kirja 17.1, toinen Mooseksen kirja luku 17, jake 1 kertoi näin. Rafidimissa kävivät amalekilaiset israelilaisten kimpun. Mooses sanoi Joshualle, valitse miehiä mukasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna minä astun kukkulan lähelle Herran sauvan kädessäni. Sana kertoi toinen Mooseksen kirja 17.1-13 näin. Niin kauan kun Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Tämä sota oli kestänyt illan asti, ja sota oli tappaminen sota. Lopulta kun Israel voitti, Jumala tuli ja sanoi Moosekselle näin. Kirjoittaa tämä kirjan, ettei se unohdu, ja teroitta sen Josuan mielen. Minä pyyhin pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Sen, mitä Jumala oli uhannut täällä, hän yritti lopullisesti tuoa amalekilaiset Saulin johdolla. Sen tähden Saulille annettu käsky oli yksinkertainen. Otta tai jättä. Tappa tai kuole itse. Tuoa amalekilaiset tai tuoa itseäsi. Välillä Jumala voi antaa semmoinen käsky, yksinkertainen käsky. Ja sen tähden Jumala käski Saulia, mene siis nyt, kukista amalekilaiset, älä salli heitä, vaan tappa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja imevaiset, härät ja lampat, kamelit ja aasit. Ei ollut mitään jätettävä. Saul otti mukanassa 210 000 sotilasta tuhoamaan amalekilaiset, Jumalan sana mukaisesti. Saul otti miekkansa ja alkoi tappamaan amalekilaisia lapsista vanuksiin. Ja kaikki arvottoman ja turhan he hävittivät. Kun Saul kääntyi, hän näki ja otti elävänä vangiksi Amalekin kuninkaan Agagin. Virhe 1. Kun Saul taas kääntyi, hän näki Agagille tarkoitettu parhaat lampaat ja voihet, härät ja lehmät, vohulat ja karitsat ya he sasti vat ne, vir he kaksi. Namakai kimita saul sasti, han vei gilgilian, ya han ayatteli ura ta kaiki jumalalle, ya varmasti ayatteli samalla, kiusata agagia uurauksen yhteydessä. Kun mietitään kokonaisuudessa, miksi Saul teki näin? Hän halusi miellyttää Jumalaa. Hänen mielestä ajatteli, että hän oli tekemässä jotain hyvää, että Jumala voisi pitää sitä. Kun Saul teki sen, toisaalta Jumala sanoi Saulista Samuelille, minä kaadun, että tein Saulista kuninkaan, sillä hän on luopunut minusta, eikä ole täytynyt käskyäni. Ajattele sen, mitä Jumala sanoi Saulista, ja se, mitä Saul teki Jumalalle, on täysin erilaista. Me voimme luulla, että miellyttämme Jumala niillä, mitä me teemme, mutta Jumala voisi sanoa muuta kuin mitä me ajattelemme. Koska Saul ei tuntenut Jumala henkilökohtaisesti, hän ei tuntenut Jumalan luonnetta, hän ei tiennyt, mikä on Jumalan mielen ja mikä ei. Herran sana sanoi, että Samuel kauhistui ja huusi Herran avuksi koko yön. Seuraavana aamuna Samuel meni tappamaan Saulia. Kun Saul näki Samuelin, hän sanoi, Herra, siunatko sinua? Ajattele, mitä ahkera mies Saul oli. Voi että Saul. Olin täytynyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi, onko näin? Oletko tehnyt kaiken, mitä sinulle sanoin? Jos näin on, mitä tämä lampaiden mäkinä sitten on? Kuunnelkaa tarkkaan. Jos tuosit kaiken, mikä Jumala on käskenyt tuhoamaan, jos tappanut kaiken, mikä Jumala on käskenyt tappamaan, mikä se huuto? Mikä on se huuto, joka huutaa sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi? Mikä on se huuto, joka huutaa talossasi? Jos et ole koskenut niihin, joihin Herra on kieltänyt koskemasta, mistä tämä harkien ja lampaiden ja leimien ääni tulee, jos olet tuonut kaiken? Saul vastasi näin. Ne on otettu amalekilaisilta. Miet sastivat parhaat lampat, sonnit ja lehmät uhriksi Herralle, sinun Jumalallesi. Kaiken muun olemme tuhoneet. Kenelle Saul sanoi, miet sastivat, sinun jumalallesi. Miksi hän ei sanonut minun jumalalleni? Miksi? Monesti me sanomme Abrahamin jumala, Jaakobin jumala, Iisakin jumala. Miksi emme sano minun jumalani, meidän jumalamme? Miksi emme sano näin? Onko jumala ainoasti Abrahamin ja Jaakobin ja Iisakin jumala? Monesti vaan sanotaan Abrahamin jumala ja onhan Abrahamin jumala, mutta se on myös meidän jumalamme. Miksi hän ei sanonut minun jumalalleni? Saul sanoi näin, koska ei tuntenut Jumalan henkilökohtaisesti. Missä hän tuntisi Jumalan? Israelin kuningas, jonka oli Jumalan voittelema, mutta ei valinnut Herran hänen kuninkaksen. Hän kutsui Jumalan Samuelin jumalaksi. Ja sanoi Samuelille, aina sinun jumalasi. Ennenkin hänet voideltiin, kun hän oli etsimässä Aasia, joten missä hän olisi tuntenut Jumala. Sitten Samuel vastasi Saulille, ai, onko näin? Ole vaiti, minä kerron sinulle, mitä Herra puhui minulle viime yönä. Saul kertoi Samuelille, Saul sanoi, kerro Samuel, kerro, minä kuuntelen. Ja Samuel vastasi, Herra on voidellut sinut Israelin kuninkaksi. Miksi ei kuunnellut Herran ääntä, vaan syöksyt kohti sitä, mikä on paha Herran silmissä? Saul vastasi Samuelille, minä sanoin aikaisemminkin, hän on tosi ahkera kuningas. Hän pystyi vastaamaan kyllä, vaikka hän teki virhe. Saul vastasi Samuelille, minähän tottelin Herran ja lähdin minne hän minua lähetti. Haluatko todisteen? Toin sieltä Agagin, Amalekin kuninkaan, mutta kaikki muut tuosin. Saul toi miehen, jonka olisi pitänyt kuolla ensimmäisenä, ja jonka ei kuuluisi astua Israelin, ja Saul puhui sitä ylpeänä. Sen lisäksi Saul sanoi, mutta vaki on ottanut saalista lampaita ja ravaita, parhaan osan sitä, mikä on vihitty tuohon omaksi, uhrattaksensa ne Herralle, sinun Jumalesi Gilgeliassa. Jumala kaski tuhotta kaiken, mutta Saul sasti lampaita ja karjaa uhrattaksen Jumalalle sitä, josta hän oli kaskettu tuhotta. Miten joku voi uhrata jotain, josta Jumala on kaskenut sitä tuhotta? Silloin Samuel sanoi, haluatko Herra polttouhria ja teurasuhria yhtä hyvin kuin kuljaisuutta Herran äänelle? Katso, kuljaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinaisten rasva. Eikö Jumala olisi tyytyväinen siihen, että kuulisit hänen ääntänsä ja tottelisit sitä, kuin olisi tyytyväisempi tekoisi, kuten laulamisesi, rukouksesi, sarnamisesi? Jumala olisi tyytyväisempi siihen, että kuuntelisit ja seurasit hänen ääntänsä, kuin että seurasit sinun lihan tekojasi. Kun luetan Miikan kirja 6.6 sanoi näin, mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Käynkö hänen etensä tuoden polttouhria, vuoden vanhoja vasikoita? Ovatko Herralle mielen tuhannet oinat, 10,000 oljuvirrat? Annanko esikoiseni rikoksestani ruumiin hedelmää sieluni syntiuhriksi? Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvä. Ja mitä muuta Herra sinulta vaati, kuin että teet sitä, mikä on oikein. Rakasta laupeutta ja vaelat nöyrästi Jumalan edessä. Mitä tuoden minä voisin käydä Herran eteen? Onko 4 tunnin rukous pitkä sarna kuin nyt? Kymmenykset, paljon lauluja, mikä tydyttää Herran? Mutta hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, minä toistan, mikä on hyvä Jumalan edessä ja silmissä. Ja mitä muuta Herra sinulta vaati, kun että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä. Sen tähden Samuel vastasi Saulille, sillä tottelematomuus on taikuuden syntiä. Taikuuden synti on sitä, joka tekee ja sanoo sen, mikä Jumala ei ole käskenyt sanoa tai tehdä. Jeremian kirjassa Jumalan sana kertoi, että valeprofeetan henki on sama kuin noituiden henki. Samuel jatkoi Saulille, ja niskottelu on valhetta ja kuin koti Jumalan palvelusta. Niskoittelu on sama kuin Jumalan kanssa painimista. Lopuksi Samuel sanoi vielä Saulille, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän on hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkana. Lopuksi Saul myönsi tekonsa ja sanoi, minä olen tehnyt syntiä, kun olen rikkonut Herran käskyn ja sinun sanasi, sillä minä pelkäsin kansa ja kuulin heidän ääntänsä. Anna nyt minulle syntin anteeksi ja pala minun kanssa, niin minä kumartan rukoilen Herran. Hän sanoi rikkonensa Jumalan käskyä, mutta pysyi anteeksi Samuelilta. Saul tunsi vain Samuelia, ei Jumala. Koska Saulilla ei ollut henkilökohtaista suhdetta Jumalan, eikä tuntenut häntä. Jos Saul tiesi, että oli tehnyt syntiä Jumalan vastaan ja rikkonut Jumalan käskyä vastaan, miksi hän ei sitten itse pyytänyt Herralta anteeksi? Yleensä kun teemme jotain väärin tai syntiä, me pyydämme toista rukoilemaan puolestamme, mikä on täysin väärin. Kun tuntemme tehneemme syntiä, ei ole muuta vaihtoehto kuin polvistua ja pyytää Herralta armoa heti ensimmäisenä. Sen jälkeen vaan pyydetään joku muu rukoile meidän kanssa. Tämä on se, mistä minä mainitsin aikaisemmin, kun ihminen tekee virheen ja tietää sen ja ei pyydä Herralta anteeksi, eihän pysy siinä paikalla, vaan menee pahemmasta pahempaan. Ensin Saul rikkoi Jumalan sanan käskyt Toiseksi hän huomasi teinensä virheen. Hän ei polvistunut pyytämään anteeksi Herralta, vaan pysi Samuelia rukoilemaan syntiensä tähden. Ja kolmas ja pahin synti, mitä Saul oli tehnyt, oli se, että meni noiden luokse, jotta saisi yhteyden Samuelin kuolesta. Mitä lopuksi Saulille kävi? Jumalan sana sanoi ensimmäisessä aikakirjassa 10:13-14, niin kuoli Saul, koska hän ei ole ollut uskoton Herran kohtaan, eikä ollut ottanut vaaria Herran sanasta. Ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainajan hengeltä neuvoa, mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta, sen tähden Herra surmasi hänet ja siirsi kuninkauden Davidille, isän pojalle. Saul kuoli kaksi kertaa. Ensin hän kuoli henkisesti, kun hän rikoi Jumalan sanan. Ja toiseksi Jumala surmasi hänet lihallisesti, kun hän meni kysymään neuvoa vainajan hengeltä. Miksi tämä kaikki tapahtui Saulille? Minä olen lopettamassa. Miksi tämä kaikki tapahtui Saulille? Kenen vika se oli? Oliko Saulin tai Jumalan? Miksi tämä kaikki tapahtui Saulille? Oliko se sen tähden, että Jumala oli julma? Oliko se sen tähden, että Jumalan anteeksi annon armo olisi loppunut? Missä Raamatun paikassa lukee, että Jumalan armo loppu? Ajattele, ihminen luulee tuntevansa Jumala niin kuin Saul, mutta jos ei tunte Jumalan luonnetta ja ikuista armoa, silloin eksy Jumalan armosta. Jumalan sana on kirjoitettu meille oppiksi ja kehotan jokaista käytämään Jumalan armo, kun tunnemme syyllisyyttä. Tänä päivänä Jumalan armo on hänen kädessä. Hän on armahtavainen. Jumala armahda. Voidaanko rukoilla? Halleluja. Kysymys ei ole, mitä me olemme tehneet. Kysymys on sitä, että Jumalan armo on ikuinen. Halleluja. Jos Saul olisi polvistunut ja pyytänyt anteeksi Herralta, Jumala olisi armahdannut hänet, mutta hän ei tehnyt sitä. Voidaanko olla ihan rukoushengessä? Kaikki on kirjoitettu meille opiksi. Herra on armahtavainen. Herra armahda meitä. Ollaan hengessä ja rukoillaan vähän. Tutkitaan itseämme. Tutkitaan itseämme. Halleluja. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Herra Jeesus, jotka asu meissä pyhässä hengessä. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaista nimessä, Herra, rukoilemme sinun edessä. Halleluja, Jeesus. Sinä tiedät, Herra, meidät, jokaista, Herra. Herra Jeesus, sinä tiedät, Jeesus, halleluja, rukoilan. Rukoilan vähän. Halleluja. Mä olin rukoilemassa kotona ja Herra on antanut minulle sanan. En tiedä, kenelle se on. Ollaan rukoushengessä. Minä kerron sen hengessä. En tiedä, kenelle, onko yhdelle ihmiselle vai monelle, mutta Herra, Jeesuksen Kristuksen henki sanoi näin. Jos menet maan alle, minä nostan sinut sieltä ulos. Jos menet syvän metsän, minä vedän sinut ulos sieltä. Jos pilottut kivien keskellä, minä otan sinut sieltä pois. Sinä et ole pilossa minun silmästä. Herra haluaa, että sinä annat sinun elämäsi Herralle tänä päivänä. Tai Herra haluaa, että sinä uudistut tänään. Älä hyppä sen mahdollisuus tänä päivänä. Herra näkee sinua. Herra näkee sinua. Mihin sinä kulket? Mitä sinä teet? Mitä sinä ajattelet? Sinä et ole pilossa Jumalan silmästä. Hän näkee, kuten hän sanoi. Jos menet maan alla, hän nostaa sieltä ulos. Jos menet täys ihan metsän, sieltä hän vedä pois sua. Jos menet kivien alla, hän nostaa sieltäkin sinut ylös. Sinä et ole pilossa Jumalan silmästä. Näytä minulle merkki. Rukoillaan yhdessä. Näytä minulle merkki. Siunausta. Onko joku vielä, joka haluaa uudistua Herrassa? Siunausta. Siunausta, siunausta. Voitteko seisoa? Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan yhdessä. Herra, autako teitä? Jeesus Kristus, seisotaan yhdessä. Halleluja. Jo kaikki seisotaan yhdessä ja rukoillaan muiden puolesta. Tässä on monet kasi on nostettu ylös. Rukoillaan heidän puolesta. Herra Jeesuksen Kristuksen nasaratilaista nimessä. Herra, tunnet heidät. Halleluja. Sinä tunnet heidät, Herra. Mikään ei ole pilossa sinun silmästä, Herra. Sinä tunnet meitä, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra Jeesus, auta heitä tänään, Herra. Halleluja, jos joku ajattelee, että Jeesus Kristus, sinun armo on loppunut, mutta sinun armo ei loppu koskaan. Herra, Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda meitä, armahda heitä, Herra, anna heille uusi mahdollisuus. Jeesus Kristus, erityisesti semmoinen henkilö, joka vielä hän ei antanut hänen elämänsä sinulle, Herra. Jeesus Kristus, katkaista nämä kaikki synnit ja synnin kahlet. Kristuksen, Jeesuksen nimessä ja veressä tänä päivänä, Herra, anna hänelle uusi mahdollisuus. Ala turhan tappele ja taistele Herran kanssa. Päätä tänään, anna sinun elämäsi Herralle. Jumalan sana sanoi, että ne, joka taistelee Jumalan vasta, he kaatuvat. Ala taistele turhan hänen kanssa. Anna sinun elämäsi Herralle. Se on uusi mahdollisuus. Hän nostaa sinut ylös. Halleluja. Sinä et menetä mitään. Jeesus Kristus, sinun armosi riittää. Jeesus Kristus, anna hänelle uusi mahdollisuus. Jeesus, olet puhunut monesti unessa. Hän on nähnyt pahoja untia. Herra Jeesus, hän on nähnyt, kun vihollinen hyökkäsi hänet yöllä kimpun. Se on merkki. Anna sinun elämäsi Herralle. Älä hyppä sen mahdollisuus tänään. Halleluja, se on merkki. Jeesus, Kristus Jeesus, Jumalan poika. Anna niille mahdollisuus, anna heille mahdollisuus, Herra. Tässä on rukous, boksi vielä, rukoillaan sen tähden myös. Rukoillaan. Herra Jeesus, ehkä monet pyytävät sinun armoa, Herra, tässä. On kirjoitettu kaikenlaisen, Herra. Monet tarvitsivat sinun armoa, Herra, parantamisarmoa, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jumala, sinä olet ihan kuin miten se on kirjoitettu sinun sanassa, Herra. Sinä olet armattavainen Jumala. Herra, armahdatko kaikki, Herra, tässä, Herra Jeesuksen nimessä, mitä he haluavat sinulta, Herra. Armahda ja anna heille, mitä he pyytävät sinulta, Herra. Jeesuksen Kristuksen nimessä, täytätkö heidän pyyntöjäni Jeesuksen nimessä? Jeesus Kristus, Jumalan poika. Halleluja. Halleluja.